Афоризъм за данъс. Драгутин Минич.
Окружени смо Европском унијом, али Србин се не предаје.
Контрапункт.
Путеви сазнања. Изазови различитости. Азбука антиглобализма.
Контрапункт.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. U prvom segmentu emisije Kontrapunkt slušat ćete izlaganje profesora Slobodana Vladušića o fenomenu posthumanizma u romanu Besnilo Borislava Pekića. Nataša Drakulić-Kozić, naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost, govorit će o Pekićevoj zbirci gotskih priča Novi Jerusalim. A priču o ekopoetičkim aspektima stvaralaštva Miroljuba Todorovića, osnivača neoavangardnog pokreta Signalizam, čućemo od književnice Jelene Marićević-Balać. Iako je napisan davne 1983. godine, roman Besnilo Borislava Pekića je aktuelan, ne samo zato što vrlo zanimljivo opisuje širenje virusa Besnila na aerodromu Heathrow u Londonu, već i zato što je u njemu Pekić naslutio situaciju u kojoj se nalazimo danas, ističe profesor dr. Slobodan Vladušić.
Pekićevom romanu, ja ću se ovdje baviti samo jednim njegovim romanom, a to je roman Besnilo, postoje dva lika koja reprezentuju posthumanističke ideje. Ta dva lika su dr. Hamilton i profesor Lieberman. A onda što je interesantno kod Pekića jeste da se u Besnilu pojavljuju i druga dva lika koja predstavljaju, možemo reći, binarne opozicije navedenim posthumanističkim likovima. Dakle, opozicija doktoru Hamiltonu je doktor Luk Komarovski, a opozicija profesoru Liebermanu je jedan pisac koji se zove Daniel Leverke. E sad, kao što je taj moment romana ideja koji postoji kod Pekića, dakle, nalaže da su sukobi između likova, naravno sukobi između ideja, pa onda, dakle, vidimo da opozicija između doktora Hamiltona i doktora Komarovskog zapravo predstavlja jednu vrstu filozofskog disputa. Taj filozofski disput bi mogao otprilike da se formuliše na ovaj način. Šta je smisao pronalaska seruma protiv besnila koji divlja na aerodromu Heathrow? Za doktora Hamiltona smisao pronalaska seruma je unapređenje nauke. To je, dakle, osnovna motivacija. Želimo da pronađemo serum da bismo unapredili nauku. Za Komarovskog motivacija je drugačija. Za njega je smisao otkrivanja tog seruma spašavanje ljudskih života. Što onda u prevodu znači da je naš osnovni interes zapravo spasiti ljudske živote, odnosno naš osnovni interes je humanistički interes. Naravno, sukob ili ovaj filozofski disput ili filozofski agon, kako želite, ove dva junaka postavlja nam, dakle, pitanje odnosa između nauke i čoveka. Znate da kod Pekića ima jedna njegova dobra, lepa, autopetička misao koja kaže da je on svakom junaku davao najbolje šanse, što znači da je svaku ideju davao najbolje šanse, što bi, dakle, onda ovdje značilo da je Besnilo jedna ideja, jedan roman koji propituje krajnje domašaje i krajnje implikacije ovih različitih ideja, ovih različitih strana u ovom filozofskom disputu. Dakle, pitanje glasi kakav je odnos između čovjeka i nauke. Naravno, ovo pitanje bi trebalo malo jasnije da se formuliše, zato što nam se često dešava da ukoliko nešto ne formulišemo dovoljno precizno ili bar to ne pokušamo, da imamo problem jer nam nešto prosto ostaje u senci. Čini mi se da to i ostaje u senci ako ostanemo samo na ovom nivou formulacije. Ovo pitanje bi zapravo trebalo preformulisati u skladu sa sljedećim idejama. Svima nama je naravno poznato da novovekovna ideja nauke znanje poistovećuje sa moći. Dakle, to je ona ideja, znanje je moć. Šta zapravo to znači? To znači da unapređenje nauke, usavršavanje nauke, jeste zapravo volja za moć ili izražavanje volje za moć. Pitanje glasi da li živimo u svetu u kome dominantnu vrednost ima volja za moć ili živimo u svetu u kojoj dominantnu vrednost ima čovjek. Tako možemo razumjeti ovaj agon između Hamiltona i Komarovskog. I sada dolazimo na drugi stepen ili drugu fazu tog disputa, a to je, dakle, odnos između doktora Liebermana i Daniela Leverkina. Nije slučajno što je Daniel Leverkin pisac, jer sa takvim određenjem junaka Pekić zapravo želi da naglasi i da podvuče njegov humanistički karakter. Književnost se doživljava kao, dakle, samo interesovanje za književnost, diskurs književnosti postoji samo u humanističkom društvu. Daniel Leverkin dolazi kod doktora Liebermana sa jednom željom, da ga kazni. A zašto bi ga kaznio? Pa kazni li ga zato jer u profesoru Libermanu zapravo prepoznaje jednog čoveka koji je promenio dva imena, a koji se na početku zvao Siegfried Stadler. Ko je Siegfried Stadler? Siegfried Stadler je jedan nacistički naučnik koji je u logoru za vreme Drugog svjetskog rata vršio genetske eksperimente ili genetske istraživanja žrtvujući ljude, odnosno Jevreje koje je imao na raspolaganju u tom logoru. I sad, naravno, žrtvovanje ljudi u logoru u naučne svrhe, u svrhe usavršavanja čoveka jeste zločin, zločin protiv čoveka, jeste zločin za koga nekoga treba kazniti, onoga koji je to žrtvovanje vršio u okviru humanističkog koncepta. Međutim, šta Liberman odgovara Danielu Levekiju? Dakle, kažemo Libermanu prilika ovako, pa čekaj malo, usavršavanje nauke je uvek bilo prekoračenje, je uvek bilo povezano sa prevazilaženjem granica. Uvek je, dakle, bilo potrebno nekoga žrtvovati da bi nauka napredovala. Dakle, Liberman hoće da kaže da on strukturno gledano nije uradio ništa specijalno novo, što nauka već pre njega nije činila. Ali postoji jedna razlika, jedan novi moment koji on učinio, a to je što je on zapravo ukinuo humanistički koncept čoveka. Kada se ukine humanistički koncept čoveka, onda se zapravo ukida i prethodna cezura koja određuje ko je onaj ko ima pravo da žrtvuje i ko je onaj ko sme biti žrtvovan. U humanističkom konceptu čovjek je onaj ko ima pravo da žrtvuje, a životinja je ono što ima pravo da bude, to je tačno rečeno ono što sme da bude žrtvovan. Dakle, to je humanistički koncept koji određuje opoziciju između subjekta žrtvovanja i objekta žrtvovanja. Kada se taj humanistički koncept ukine, a to je učinio profesor Liberman, onda treba napraviti novu cezuru, novu granicu između onoga ko žrtvuje i onoga ko može ili sme biti žrtvovan. I mi naravno znamo da je nacizam napravio tu novu granicu i da je ta cezura, za razliku od humanističkog koncepta, gde ta cezura, granica prolazi između čoveka s jedne strane i životinje sa druge strane, u nacizmu ta cezura prolazi kroz čovečanstvo. Ako prolazi kroz čovečanstvo, to znači da više nema čovečanstva. To znači da više nema čoveka. Nego, sa jedne strane, postoji, svi vrlo dobro znamo ko i šta, viša rasa, nadljudi, arijevci, to su dakle oni koji imaju pravo da žrtvuju, a sa druge strane se nalaze niže rase, Jevreji, Sloveni, oni koji dakle smeju i mogu da budu žrtvovani. I sad vidite kada Pekić kaže da se taj čovjek zvao Siegfried Stadler, pa se posle toga zvao Loman, pa se posle toga zvao Liberman, i da on u savremenosti, a za Pekić je savremenost bilo 83. za nas je to 2022. Ja i dalje mislim da je ovaj roman kao da je juče napisan. Dakle, ako taj čovjek, profesor Liberman, u savremenosti pokušava da uradi isto ono što je uradio ili pokušavao da uradi u logorima, dakle da usavrši čovjeka i da od njega pretvori nešto drugo, dakle neku vrstu novog bića, to onda zapravo znači da je ova podela čovečanstva ili ova cezura koja deli čovečanstvo i danas aktualna, kao što je bila aktualna i za vreme Drugog svjetskog rata u logorima. Šta onda to zapravo dalje znači? Pa to znači da sad moramo da obratimo pažnju zapravo na termine, jer čovečanstvo očigledno više ne postoji, ne postoji više čovjek. Ko postoji? Taj usavršeni čovjek bi mogao da se nazove kiborg, ali koriste se i druge reči, recimo super čovjek, ili jedna konstrukcija koja je meni vrlo, kako bih rekao, draga, ne zato što je volim, nego zato što mislim da pokazuje domašaj te ideje, a to je homo deus, čovjek u Bogu. A postoji naravno i onaj termin koji se izbegava, iako savršeno odgovara, a izbegava se naravno, ja bih rekao, iz političkih razloga, a to je nadčovjek. Dakle, šta nas uči Pekićev roman o posthumanističkom diskursu? Tri stvari. Prva stvar, da posthumanistički diskurs u suštini verifikuje, odnosno opravdava postavljanje volje za moć iznad vrednosti čoveka, ili ako hoćete prava čoveka, to je prvi moment. Drugi moment, Pekićev roman nas uči da je prevladavanje humanizma nemoguće, nego da postoji samo ukidanje humanizma, što onda donosi i svoje političke konsekvence, što znači da bi zapravo svako onaj ko se ozbiljno bavi posthumanizmom morao da obrati pažnju na dva momenta. a to je Foucaultova biopolitika, odnosno razlikovanje između onoga kome ćemo dati da živi i koga ćemo pustiti da umre. Lako možete prepoznati istu strukturu kao odnos ko žrtvuje, a ko će biti žrtvovan. I drugi moment je neofeudalizam, dakle koji uređuje vladavinu manjine nad većinom. Treći moment, i tu završavam, posthumanistički diskurs zapravo ovaj moment usavršavanja čoveka pozicionira tako što ga uvek posmatra iz ugla moći, dakle uvek se više raspravlja o tom budućem čoveku Bogu, a manje se raspravlja o žrtvama koje će neminovno da nastupe, jer ako bi se to posmatralo iz ugla žrtava, onda bi se posthumanizam zvao antihumanizam.
Qu'est-ce qu'on est beau sur la photo? Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie? T'as vu les gens comme ils sont jaloux de nous? Tous mes biens sont les tiens, et tous tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu qu'on s'aimait pas vraiment. Qu'ils sont bizarres, tu crois vraiment à leur histoire, toi? Moi je crois pas que ça va faire long feu. J'avoue, bientôt ça fera 5 ans, mais ils font de la peine à voir, non? Je crois pas qu'un jour ils s'échangeront leurs vœux. Je me demande pourquoi vous êtes encore ensemble, vous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment. Je l'ai dans mes pensées, mais bien sûr je voudrais l'épouser. Ben justement je devais lui dire mardi. Genoux à terre, j'allais la demander. Avant que je l'ouvre, elle s'est excusée. J'étais tellement choqué quand elle m'a dit. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, je ne sais même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu que je t'aimais pas vraiment. S'arrêter là, c'est mieux, vu qu'on s'aimait pas vraiment.
Novi Jerusalim, zbirka je gotskih priča Borislava Pekića, objavljena 1989. godine. Svaka priča ove zbirke nosi znak jednog od pet elemenata koji su u vezi, ali i posve različitih osobina. Elementi definišu osobnosti glavnih likova koji u sebi sadrže karakteristiku onog elementa čija se simbolika javljaju u priči. Slušamo naučnu saradnicu Instituta za književnost i umetnost Natašu Drakulić-Kozić.
Pojedinačne pripovetke tumačila sam sprem ideje da svaki čovekov pokušaj prevazilaženja sobstvenih ograničenja završava tragičnim ishodom, počevši od Kirangelosa spaljenog u savršenoj simbiozi sa svojim remek delom, preko Johna Blacksmitha, lovca na veštice, čije nadprirodne moći na koncu transformišu svoga nosioca u biće protiv kojeg se borio, zatim giljotiniranja Jean-Louis Popiea, jer se igrao Boga odabirom smrtnih presuda za jelo, potom obračuna pisca s dvojnikom iz alternativne stvarnosti, sve do post čoveka ili uslovno rečeno čoveka budućnosti, posvećenog proučavanju iskopina surovih oblika civilizacije 20. veka. I posebnu pažnju usmerila sam ka biblijskom, književnom i istorijskom aspektu, te odnosu stvarnosti i fikcije u ovom delu složene intertekstualne i metatekstualne mreže. Cilj istraživanja jeste osvetljavanje Piščeve vizije posthumanističkog sveta i onoga što prethodi ukidanju čovečnosti. Već na samom početku Pekić je Novi Jerusalim označio žanrovski kao gotsku hroniku, čime upućuje čitaoce da mu predstoji praćenje mračne strane ljudskog trajanja, sled strašnih događaja obavijenih misterijom, pozadinu pojedinačnih pripovedaka čine odsudna istorijska dešavanja, prodiranje kuge u Evropu 1374. Kromvelova pobeda, odnosno pobeda republikanaca u Engleskoj i pogubljenje engleskog kralja Charlesa I. 1649. Zatim vrhunac francuske buržoaske revolucije, početak jakobinske diktature i giljotiniranje francuskog kralja Luja XVI. I kraljice Marije Antoanete 1793. Veliki pad na berzama u svetu i devalvacija dinara, inflacija u Jugoslaviji i famozna osma sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije 1987. dok je arheološko otkriće gulaga takozvanog Novog Jerusalima smešteno u dalju budućnost 2999. godinu. Narativni tok ipak je posvećen individualnim sudbinama, pri čemu se ispituje uloga pojedinca u navedenim okolnostima, stanje ljudskog duha, koje pokušajem nadigravanja sopstvenih ograničenja omogućava kretanje čovečanstva ka dehumanizovanoj stvarnosti. Delo je napisano u Londonu 1988. godine, a počinje motom iz Jovanovog otkrivenja, citiram: "I odvede me u duhu na goru veliku i visoku i pokaza mi grad veliki Novi Jerusalim gde silazi s neba od Boga. I imaše slavu Božju i svetlost njegova beše kao dragi kamen, kao jaspis svetli." Kraj citata. Pri čemu je autor intervenisao u tekstu Svetog pisma u odnosu na prevod Vuka Stefanovića Karadžića koji je ovde koristio, utoliko što je umesto Sveti Jerusalim stavio Novi Jerusalim, mada se svakako ovaj grad u navedenoj proročkoj knjizi i označava kao usta epitet Nov, ali ne na tom naznačenom mestu. Sakralno značenje pomenutog grada preosmišljeno je u odnosu na biblijski podtekst. Iako se citatom aludira na viziju apokalipse, božansko rekreiranje sveta iz biblijskog teksta, menja se postepenim uspostavljanjem novog poretka na zemlji od strane čoveka. U poslednjoj pripovedci Luče Novog Jerusalima, biblijski grad savršenih dimenzija, u sjaju plemenitih metala, dragog i poludragog kamenja, zamenjen je svetlošću leda iz kojeg je iskopan logor i protumačen kao skladna forma života ljudske zajednice. Arheolog i naučnik jedini je, ili sad neki bi rekli pseudoarheolog i pseudonaučnik ili postnaučnik, on je jedini junak i narator ove pripovesti. Pripovedanje se odvija u prvom licu jednine u skladu s normativom posthumanističke civilizacije koji iziskuje potpuno otuđenje i mržnju svega što nema veštačko poreklo, gde je živi svet istrebljen i egzistira kao simulacija u vidu holograma, a priroda potpuno iscrpljena i uništena. Citiram: "Genetička memorija vrste nastanjena je uspomenama na okrutnosti i bezumnosti prirode. Stoga se u našem svetu priroda principijalno, temeljno, metodično eliminiše." Kraj citata. Ovde vidimo da je mržnja prema prirodi učitana u kod novog čoveka s polja. Nakon otkrića gulaga i njegovog pogrešnog tumačenja kao kulture gde je čovek sjedinjen s prirodom do te mere da je navodno prevazilazi, izvodi se zaključak da, citiram, svet bolesnog individualizma i materializma nije najbolji, čak ni dobar nije, da je u stvari od svih mogući najgori. Kraj citata. Do istinite konkluzije ovde se dolazi slučajno, ne na osnovu logičke ispravnosti zaključka, koji podrazumeva da istinita konkluzija proizlazi iz istinitih premisa od kojih se polazi, s obzirom na to da su sve premise zasnovane na pogrešnoj pretpostavci, da su ljudi živeli i umirali u nekoj vrsti simbioze s pacovima i krticama. U ostalom, autor se u čitavoj pripovedci poigrava s principima na kojima je zasnovano logičko mišljenje. Tumačenje iskopina gulaga ne govori nam ništa smisleno o svetu u kojem živimo, ali nudi dosta podataka o tome kakva budućnost može biti ukoliko čovek nastavi da tehnološki unapređuje sebi i svoje okruženje, ne vodeći pri tome računa o etičkim principima. U tom se kontekstu Novi Jerusalim Borislava Pekića može čitati kao istoriju iščezavanja moralnih načela u razvijanju tehnika usavršavanja i prevazilaženja sopstva.
I did don't know how it happened fast. In a moment, I felt the rest. My heart somehow recognized yours straight through your eyes. And as I stood there, right in front of you, I asked myself, could this be true? 'Cause you looked straight into my soul, and I knew then, oh, I want more. You have found me and brought me on. The crowd around us talking and us still singing our own song. And if we never get to see this wonder of what could be, I'll still hold you in my heart, showing you the way out of the dark.
Slušate Kontrapunkt, Nataša Drakulić-Kozić o ispitivanju granica ljudskosti i oprečnoj podvojenosti likova u Gotskoj hronici Borislava Pekića, Novi Jerusalim.
Već se u prvoj pripovedci Megalos Mastores i njegovo delo uočava težnja ka dosezanju ideala u umetničkom stvaranju, što se postiže usavršavanjem tehnike obrade materije. Remek delo nastaje iz ideje da ljudska ruka stvara bolje od božanske, kreirajući idealnu stolicu od hrasta, pri čemu se, citiram, kroz nepotrebne naslage drveta oblik postepeno izvlače iz mlaglinene štavila, on se, dakle, oruđem oslobađa iz božjeg grobstva. Kraj citata. Ljudska kreacija suprotstavljena je božanskoj, ona podrazumeva ponovno stvaranje, preosmišljavanje stvarnosti čime se ta stvarnost remeti. Izdvojenost, izolacija Megalos Mastores od sveta upućuje na njegov povlašćeni položaj u trenucima posvećenosti svojoj umetnosti. Citiram, kad se majstor u Ergastirion povlačio, nije se smeo uznemiravati zemaljskim događajima, ni da ko u kući mre, jer i smrt je zemaljski događaj, ona i više od ostalih. Sve, osim nje, ne mora se dogoditi. Smrt je uvek za očekivanje. Jedino je umetnost tog jednačenja u nevažnosti pošteđena. Ona se zbivala u zaključenom atelijeru majstora Kirangelosa. Kraj citata. Umetnik se čak i dovodi u vezu s đavoljim principom. Njegov atelje se naziva kako demonskim, dok se kreacija posmatra kao suprotstavljene Božoj volji. Citiram, što je za tvorca bilo gotovo, završeno i savršeno, za majstora beše građa od koje tek valja nešto u istini dobro, završeno i savršeno sazdati. Ljudska volja protivila se Božoj, Božja opirala ljudskoj. Taj citata. Posebno se naglašava da stolica predstavlja remek delo ne zbog svog estetskog izgleda, već zato što je njena namena usavršena do krajnjih granica. Reč je o najudobnijoj stolici na svetu u kojoj čovjek doživljava takvo blaženstvo da iz nje nikada ne može da ustane. Time se ukazuje na činjenicu ili se prosto javlja ideja da se prirodni red stvari narušava radi postizanja komfora. Ipak Kirangelos naručiocu podmeće kopiju svog remek dela i time sebi osigurava smrt, pošto je taj naručilac zapravo smrt, u kojoj njegovo telo, Kirangelosovo telo, ostaje nedvojivo od idealne stolice. Otisak srca na zidu, naravno pripovetka, za temu uzima magiju kao način za dobijanje nadljudskih moći, John Blacksmith je lovac na veštice koji prepoznaje ljude u savezu sa đavolom na osnovu urođenog talenta, čak i u detinjstvu, kada ni sam nije svestan šta sa njime treba da čini. Ovo sad, da je on u savezu sa đavolom, on smatra da je u savezu sa Bogom. Tumačenje je otvoreno. Svoje umeće objašnjava kao božanski dar, mada postoji indicija o tome da je on zapravo medijator između demonskih i ljudskih sila. Njegova moralna načela stavljena su na ispit u crkvi gde treba da prepozna veštice koje svojim sugrađanima čine štetu. I neposredno pre nego što će dobiti viziju i razotkriti jednu od žena što se bave veštičarenjem, on je u dilemi na koga treba uperiti prstom. Citiram, a tada je bolje da obese nekoga ko je dosta živeo, ko je možda već toliko zanemoćao da smrt priželjkuje, nego nekoga ko za životom, ne iskusivši njegove nesreće, još žudi. Od greha, jer i to bi greh bio, spaso me Bog. Kraj citata. Svoj vidovnjački metod smatra povlašćenim u odnosu na tehnike ostalih lovaca koji se oslanjaju na logičko razmišljanje, literaturu, dokaze, zasnovane na mučenju onih za koje postoji sumnja da se bave veštičarenjem. Na samom kraju, nakon što prokaže sopstvenu majku, Master Blacksmith i sam sklapa pakt sa Sotonom ne bi li unapredio svoje muzičko umeće. Tamne sile do njega pronalaze put u snu, prostoru druge stvarnosti, gde ga veliki pan izaziva svojom frulom, pozivajući ga da stekne tajna znanja o muzici. Nadolevši iskušenju, upućuje se ka podzemlju na veštiči sabat i time prihvata transformaciju u neku vrstu demonskog bića. Drugačiju vrstu metamorfoze doživljava Jean-Louis Popier iz pripovetke Čovek koji je jeo smrt. Od nenametljivog, nebitnog, neupadljivog, nečujnog pisara, neodređenog izgleda, pognute glave nad spisima, koji sticajem okolnosti počinje da jede smrtne presude, postaje neko ko je sigurniji u sebe, manje strahuje, veruje u sobstvenu nepogrešivost i počinje da obraća pažnju na to kako izgleda. Ispravlja se, uzima naočar i kupuje novu odeću. I evo da citiram kako to izgleda, s utegnutim modrim žaketom, zamenom za pohabani crni kaput, iz čijih rukava lepe zastovire okrajci košulje, buhovim belim žabom, belim dokolenicama i plavom perikom koja je pripadala nekom pogubljenom aristokrati, dovršava promenu izgleda što verno prati promenu u njemu. Kraj citata. On čak, kako će drugi primetiti, liči na Robespierre. Ova pripovest prikazuje kako običan čovek može da izmeni stvarnost, spasi po neko lice od nepravedne kazne i pored toga iscrtava tog izobličavanja pojedinca koji uzima učešće u sistemu moći isprva kao neutralan politički neopredeljen akter, citiram, ravnodušan prema svemu što se oko njega dešava. Skrovito delovanje junaku omogućava periferan položaj, on živi u... citiram, u jednoj od krivih plesnih uličica predgrađa, dok je njegov sto u kancelariji, citiram, bio poslednji u nizu s leve strane vrata i daleko od prozora odmah do sudnice. Kada je pitanje čiju presudu zagutanje izabrati i etičke nedoumice koje ona sa sobom povlači iščeznu, jer Popije na giljotinu šalje čoveka kojeg poznaje i za kojeg je siguran da je nevin u pogledu onoga za šta je optužen, i to iz ličnih razloga. On ga šalje na giljotinu zato što ga je taj osuđenik ranije izbacio iz iznemljene sobe da po zimi traga za novim utočištem. U tom se trenutku odvio pogrešan odabir koji će pisara dalje odvesti u smrt. Za njegovu propast zaslužena je dakle svesna odluka da neko zaslužuje pogubljenje zato što mu se zamerio. Dakle, imajući u vidu Pekićev autopoetički stav, da sebe smatra piscem ideja, ideja o stvarnosti ne piscem stvarnosti, odnosno iskaz u kojem naglašava da mu je upravo, citiram, antropos dominantna tema, a njegove psihološke, intelektualne, emotivne, sociološke ili istorijske odrednice tek pomoćna sredstva u oblikovanju tog osnovnog cilja. Kraj citata. Novi Jerusalim analiziraću s obzirom na ideju da se ljudska vrsta kreće ka samouništenju time što neprekidno pokušava da sve to po sebe i samu sebe izobliči zbog izostajanja moralnih načela i zbog rukovođenja sopstvenom taštinom. I eto, time bih završila tu jednu napomenu da pripovetka Svirač iz zlatnih vremena je značajno različita u odnosu na ostale, pogotovo u pogledu razračunavanja sa tom dualističkom slikom između pozitivne i negativne strane čoveka.
Eko. Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Još ovaj put Nišvil u Nišu. Od 5. do 14. augusta.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Dečku plav je kao san, vodi avanture ceo da plavo ne...
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Ep o Kosovu, uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama i zvukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope. Kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Eko.
O značaju signalizma i dela Miroljuba Todorovića u svetlu ekopoetike govori docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dr. Jelena Marićević-Balać.
21. vek smatra se posthumanim dobom koje je imenovano i kao treća naučno-tehnološka revolucija koja po razmerama delovanja i efektima na čoveka i njegovu zajednicu značajno prevazilazi prve dve. Julio Fjodorčuk i Gerardo Beltran u trojezičnoj monografiji na poljskom, španskom i engleskom jeziku Ekopoetika, ekološka odbrana poezije, na tragu promišljanja o posledicama treće naučno-tehnološke revolucije pišu o pokušajima revidiranja i stvaranja nove treće kulture kao epohe u kojoj treba da živimo. Ona naime mora da bude integrišuća, budući da je veliki problem što postojeća treća era stavlja nauku iznad umetnosti, a instrumentalizovani razum iznad mašte. Takav poredak trebalo bi prevazići jer je radikalan i jednostran, a ključno rješenje ovog pitanja bila bi ekopoetika, shvaćena kao integrišuća praksa koja vodi ka stvaranju novih načina života i novih oblika znanja. Termin je izveden od grčkih reči za dom i stvaranje, da bi prema tome ekopoetiku trebalo definisati praksom naseljavanja zemlje koja ujedno pripada kosmosu. Poezija postaje mogućnost da se ekopoetika ostvari u praksi kao sinteza umetnosti i nauke, pa je zato studija koju pišu poljska naučnica u koautorstvu sa hispanistom deklarisana kao odbrana poezije, a samim tim i humaniteta u dobu posthumanizma i brojnih aporija koje ta epoha uzrokuje. Poezija može biti važan izvor znanja, a svest stečena kroz pesme može se prevesti u razumnije i empatičnije stilove života u svetu. Ekopoetika koja se postulira je životna praksa koja pokušava da integriše ljudsku osetljivost podeljenu na dve polovine, poetsku i naučnu. Prirodne nauke su očigledno privilegovane na račun humanistike, pa je imperativ uravnoteženi pristup kojim bi se skicirala istorija trećeg koncepta kulture, jer kako se slikovito napominje u citatu Timothya Mortona, umetnost nisu dekorativne slatke mrvice na dosadnoj torti stvarnosti, već laboratorije. Proučavanje umetnosti skopčano je sa proučavanjem stvarnosti i u toj sinergiji mogli bi da leže temelji za savez između poezije i nauke. U datom kontekstu aktualizovaće se pitanje mašte i njenog osnovnog oblika metafore, jer i poezija i nauka napreduju kroz metafore koje je određena kao sredstvo za destabilizaciju antinomija priroda-kultura. Upravo se jaz između nauke i poezije tretira simptomom antiekološkog temperamenta našeg vremena, pa bi se svaki vid uspešne integracije mogao videti kao prvorazredni ekološki čin. Studija o ekopoetici kao odbrani poezije sadrži još jedan, barem važan uvid, koji ne treba zanemariti. Radi se o jeziku kao prvom obliku nauke prema Ortegi i Gassetu, pa s tim u vezi i bliskoj vezi između jezičke raznolikosti i biodiverziteta. Drugim rečima, izumiranje jezika ekvivalentno je izumiranju biljnih i životinskih vrsta na planeti, pa je stoga jezik ekološka kategorija. Promene prirodnih staništa povlače posledice na planu gubitka kulturne i jezičke raznolikosti, to jest lokalne i autohtone zajednice stvaraju taksinomije sveta prirode koje održavaju njihov osjećaj povezanosti sa bioregionom, što je očigledni primer potrebe za premošćavanjem i sublimacijom nauke i poezije. U ekopoetičkom manifestu Brenda Hillman je definisala žanr ekološke pesme koji objedinjuje znanje iz različitih disciplina, uključujući nauku, ali bez favorizovane ljudske komponente. Istraživala bi ruralnu i urbanu divljinu, ali i tekovine različitih kultura. Trebalo bi da sintetiše duh i zemlju, ne odbacujući lične iskustva, a energija pesme dolazila bi kroz sudar opozicija, kao što su realizam, nedostatak realizma, racionalnost i racionalnost, bez nametanja ičijeg autoriteta. Ekopoetički manifest, pored toga što daje recept za integraciju nauke i poezije, upućuje na preispitivanje odnosa ljudskog i neljudskog, kao na jednu od ključnih tema posthumanističke refleksije. Na planu srpske književnosti, ekopoetika viđena u ovoj perspektivi realizovana je u ranim pesničkim ostvarenjima Miroljuba Todorovića, preciznije scijentističkoj fazi, koja je trajala od 1959. do 1968. Potom i kroz poetiku signalizma. Julian Korfhauser je u poglavlju Scijentizam u okviru monografije Signalizam srpska neoavangarda ukazao da je o naučnom pogledu na svet u poeziji pisao 1956. Gombringer, a početkom 60. godina imamo eksperimente sa serijsko-permutacionom, stohastičkom i topološkom poezijom, što je izraženo u manifestu Penzea i Dela. U to vreme Todorović se pojavljuje sa sličnom teorijom, u pokušaju da pesma vrati izgubljeno jedinstvo sa naukom, jer je jedino tako moguće dobiti sveobuhvatnu sliku sveta, bilo je neophodno uspostaviti kontinuitet sa antičkim vremenom kada je to jedinstvo postojalo. Pa su tako izdvojeni primjeri Empedokla, Hesioda i Lukrecija. Nisu slučajno i temelji ekopoetike postavljeni u antičkoj Grčkoj, jer je tada potvrđen imanentni susret čovečanstva sa svetom. Pesnička knjiga Planete iz 1965. Miroljuba Todorovića može se pročitati kao primer ekopoetičkog ostvarenja, pa i srpskog ekopoetičkog manifesta sa današnje tačke gledišta. Savezu između poezije i nauke doprinose metafore koje se konstituišu na posve upečatljiv način. Celokupna naučna štafaža, koja je Todorovićev analitički komentar, nije ništa drugo do još jedna pesnička metafora koja određuje stih kao kosmički element. Einsteinova teorija relativiteta proglašava se za najveću poemu modernog doba ispevanu u slavu čoveka, a osnovna matematička formula te teorije, E jednako mc na kvadrat, označena je kao vrhunska metafora. Planeta je stoga porediva sa najsavremenijim i veoma provokativnim pesničkim ostvarenjima u eposi posthumanizma, kao što su zbirke Polimeri iz 2013. i Anatomije iz 2018. kanadskog pesnika i profesora na Brock Univerzitetu u Ontariju Adama Dickinsona, ali i organske pesme iz 2015. poljskog pesnika i profesora na Anglistici Univerziteta u Lođu Kacpara Barčaka. Ono što je Einsteinova teorija iz oblasti fizike za srpskog pesnika, to je metafora polimera, to jest plastike, iz domena biofizike i hemije za kanadskog i poljskog pesnika. Također u Todorovićevoj Planeti i kao knjizi i kao metafori može se razmišljati u kontekstu Dickinsonove Anatomije, viđene kao nejasni odraz ljudskog organizma. Duboko zaronim u sobstvene telesne tečnosti da bih pokušao da ih pročitam, ali bazen je prazna kaciga. Moje uvećane krvne ćelije, moje mračno ogledalo, kaže Dickinson. Nauka kao pesničko sredstvo može ponuditi barem izvesne slutnje i puteve ka otkrivanju tajnih života i smrti, na koje do dana današnjeg pretenduju isključivo egzaktne nauke. Poezija je kao mikroskop i dogled. Protoplazma, masa, ćelije, zvezde su u neprekidnom kretanju i zagonetnim odnosima. Lirski subjekt planete čini se da neposredno istražuju unutrašnjost ljudskog organizma ili planetu u čoveku sa specifičnom florom i faunom gde su srce iz žlezde prirodni rezervoari, gasovi govore jezikom smrti, a neugodni miris iz zvezdane tekućine očigledno su urin spreman da se izvuči. Adam Dickinson u Anatomiji prilaže u vidu vizualnih pesama mikroskopske prikaze sobstvenog kristalizovanog znoja ili urina, koji transformiše telesne izlučevine u neobično abstraktne, beskrajne pejzaže koji podsjećaju na vulkanska podneblja ili vanzemaljske površine, čime se prevazilazi empirijsko iskustvo. Fjodorčukova i Bertrand navode podatke prema različitim izvorima po kojima će na kraju 21. veka polovina jezika kojima se danas ljudi služe izumreti. Jezici izumiru brzinom od jednog na svake dve nedelje, što je otprilike 25 jezika godišnje. Ako se ništa ne preduzme, čovečanstvo će na kraju 21. veka imati između 2.500 i 3.500 živih jezika. U dnevnicima signalizma jezik ima status povlašćenog lajtmotiva, a Todorović takođe prati novosti o drevnim i izumrlim jezicima, ističući u jednoj od dnevničkih pesama potrebu za stvaranjem novih jezika. Kaže, tragam za novim jezicima. Dakle, njegova misija nije samo očuvanje postojećeg jezika na kojem piše i stvara, već i potraga za novim. Kako i u okvirima ekopoetike jezik ili dijalekat, uvek u direktnoj vezi sa staništima biljnih i životinskih vrsta, ali i čoveka i kulture, potraga za novim jezicima usmerava pesnika ka prostorima mikro i makrokosmosa koji su imenovani efektnom metaforom planete. Autor i eksplicitno beleži da je glavni cilj proširivanja jezika i njegovog kreativnog mešanja sa drugim komunikativnim medijima doprinos dubljem i boljem osvetljavanju i sagledavanju kako čoveka, tako i sveta. To omogućava da se svet vidi kao celina, unutar koje postoje veze između bića i ne bića, samo ih treba pronaći i obuhvatiti adekvatnom metaforom. Dickinson tu metaforu vidi u plastici. Antropomorfni prevod neljudske stvarnosti na jezik vezan za našu tehnologiju. Ukratko, plastika, to smo mi. Snaga Dickinsonove poezije povezana je između ostalog sa sposobnošću kombinovanja najzgodne spojevih registara i ključeva. Igrajući se opozicijom priroda-kultura, pesma suprotstavlja prirodne veštačke stvari i ideje, gradeći osoben postpastoralni kolaž od makromolekula. U nekim okolnostima pojava plastike može biti štetna za ljude kada je u majčinom mleku, u drugima je korisna, mikrovlakna u odeći, na primjer u helankama za jogu. Joga je naravno povezana sa zdravim načinom života, što polimeru pesme daje pomalo ironičan prizvuk. Zdravo, sa ljudske tačke gledišta, može biti fatalno za druga stvorenja. Teoretičar ekokritike sa Harvarda nazvao ekološke probleme krizom mašte u studiji budućnost kritike životne sredine, ekološka kriza i književna imaginacija, pa je tako briga o individualnoj i kolektivnoj imaginaciji ljudi postalo pitanje od najveće važnosti. Zbog toga je jaz između poezije i nauke zapravo izrazito antiekološke prirode, a poezija kao sudar energije materije i ideja ekološka po sebi. Ekološki orijentisana poezija određuje se kao praksa pažljivog slušanja, budući da bi trebalo da bude važan izvor znanja, a svest koja se stiče iskustvom recipiranja pesme može uticati na empatiju i promene stilova života. Kritičari scientističke i signalističke poezije iz kraja 60. i tokom 70. godina 20. veka mahom nisu prepoznali njen ekopoetički potencijal u pogledu proširivanja imaginacije, odabira inovativnih metafora, ispitivanju jezičkih mogućnosti i pokušajima stvaranja novog sveta kao nove simbioze, pa je tako propuštena prilika da se ona osvesti u okvirima svetskih tokova poezije i mišljenja. Površni čitaoci i kritičari scientističkih i signalističkih radova, iako ne eksplicitno, shvatili su i kao da su proizvodi transhumanističkih ideja, pa ih zato treba odbaciti. No, ne treba prenebregnuti da je rana poezija Miroljuba Todorovića posebno aktualna u kontekstu ekopoetike poslednjih godina, kada nove generacije pesnika poput Adama Dickinsona, Kacpara Barčaka ili Alfonsa Dakvinja intenzivno pišu poeziju na srodne teme koristeći slična poetička polazišta, motive, vizualna sredstva, slike, fotografije, grafikone, tabele. Signalističko i scientističko stvaralaštvo odlikuje se uspostavljenim savezom između poezije i nauke. Novi registri metafora, od Einsteinove teorije do metafora iz domena fizike, hemije, matematike, geologije i biologije, doprinose ekopoetičkom napredovanju kroz metafore i ispitivanje jezika i jezičkih mogućnosti potvrđuju ga ekološkom kategorijom. Planeta Miroljuba Todorovića može se u ovom kontekstu smatrati prekretničkom knjigom, posebno značajnom u kontekstu najsavremenije avangardne poezije, koja računa sa metaforama poput polimera, plastike, hormona, stiropora ili kamene soli, čija su zajednička svojstva da pomire antinomije i obuhvate svojim sveprisustvom svet kao Lavdžijevski veliki lanac.
Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt. Muzički urednik Karolina Živanović, tonski realizator Milenko Mićanović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i ostanite uz talase Radio Beograda 2.
Buono l'odore del mare, je vado de notte a cercar le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sombriagato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte e come ritorna l'odore dell'onda. Voilà! Watch on you.